Laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim gandrīz 6500 ārvalstnieku, kuri agrāk bija deportēti no Vācijas, ir atgriezušies vai mēģinājuši atgriezties valstī. Šī gada janvārī federālā policija fiksēja 184 agrāk no valsts izraidītu personu mēģinājumu iekļūt valstī. Daži no šiem cilvēkiem iepriekš bija pastrādājuši noziegumus Vācijā. Lielākā opozīcijas partija, Kristīgo demokrātu savienība, ir aicinājusi pastiprināt robežu kontroli, lai nepieļautu deportēto migrantu atgriešanos Vācijā.